Ascultă interviurile Ecofrecvența cu Zoli Tot.
Salut și bine v-am regăsit la interviurile Ecofrecvența. Astăzi, alături de mine, este o doamnă care lucrează la o bancă importantă din România. Nu este o bancă tradițională unde oamenii merg să-și depună economiile, ci este o bancă unde oamenii pot să ajute oamenii care chiar au nevoie și, culmea, nu de orice, ci de lucruri primare, de hrană. Am să vă spun că 46% dintre copiii de la sate sub 6 ani trăiesc în risc de sărăcie și malnutriție. 60% dintre familiile din mediul rural nu-și pot asigura hrana zilnică. În România se întâmplă asta. Iar 4,5 milioane de români trăiesc în risc de sărăcie. Lăcrămoarea Rediu, director de fundraising și comunicare la Federația Băncilor pentru Alimente din România. Lăcrămoarea, bine ai venit!
Bine v-am găsit! Mulțumesc tare, tare mult pentru invitație!
Felicitări pentru premiul pe care l-ați obținut la Gala Green Report. Am avut ocazia să ne revedem acolo după niște ani în care tu erai pe o altă poziție, dar tot
într-o altă organizație,
dar tot despre a face bine era vorba și atunci. Povestește-ne un pic despre ce înseamnă Banca pentru Alimente în România.
Banca pentru Alimente e un serviciu social, până la urmă, care luptă împotriva risipei alimentare.
O să te rog să te apropii puțin
mai aproape.
Așa.
Care luptă împotriva risipei alimentare și a sărăciei. La nivel național sunt 9 bănci regionale pentru alimente și o federație, deci sunt 9 asociații și o federație. Prima bancă pentru alimente a fost fondată în 2016 la București. A fost prima dată când Gabriel Sescu, președintele Băncii pentru Alimente și cel care a adus conceptul ăsta de bancă pentru alimente.
Cel care a fost prezent la noi fix acum
un an. Exact, a fost invitatul tău în urmă cu ceva timp. Practic, ce se întâmplă la o bancă pentru alimente? Noi salvăm în fiecare zi hrană de la risipă și o distribuim gratuit organizațiilor care se ocupă de persoanele vulnerabile, în linii foarte mari. Deci salvăm și donăm hrană. De unde salvăm hrană? De la companiile partenere. Sunt companii partenere în general din lanțul agroalimentar, dar avem și susținători din zona asta de logistică, să-i spunem așa. Și cu fiecare dintre partenerii noștri încheiem un contract de parteneriat și în baza contractului preluăm zilnic alimente care se apropie de obicei de termenul de expirare de la ei. Fiecare bancă pentru alimente acoperă o anumită regiune în România, de fapt câteva județe, în așa fel încât suntem o prezență la nivel național și putem să preluăm la nivel național, deci să salvăm alimente la nivel național, dar și să ajutăm la nivel național. Apoi avem și o federație, a Băncilor pentru Alimente, eu reprezint astăzi federația. Suntem practic cei care punem împreună, coordonăm cele 9 bănci regionale pentru alimente, dar le și reprezentăm în relația cu instituțiile statului, cu principalii parteneri pe care îi avem la nivel național, dar și cu Federația Europeană a Băncilor pentru Alimente. Și aici aș introduce deja un aspect. Noi suntem membri ai Federației Europene ai Băncilor pentru Alimente, ceea ce înseamnă că respectăm același principii, același mod de lucru cu toate cele 352 de bănci pentru alimente din Europa. La început a fost recunoscut doar proiectul Băncii pentru Alimente din București, care a fost prima bancă, și ulterior această recunoaștere a fost transferată către federație. Asta înseamnă că Federația Europeană ne-a însoțit încă de la început, ne-am asigurat că mergem pe aceeași linie cu toate celelalte bănci. Am avut ocazia să învățăm foarte mult de la colegii noștri din afară, de la cei din alte țări care au o experiență poate și de 35-36, aproape 40 de ani în domeniul ăsta. Am fost la fața locului, Gabriel chiar a fost o săptămână întreagă la colegii și prietenii noștri de la Banca din Italia, unde a văzut cum se întâmplă tot procesul, cum e munca cu voluntarii, de unde vin produsele, cum intră produsele în bancă, cum ies produsele din bancă, care e relația cu organizațiile caritabile pe care le sprijină. Și încet, încet am reușit să creștem. În 2017, când Banca din București a devenit operațională, colectam 57 de tone de alimente. Mi se părea wow. A fost un succes. Știam câtă muncă este în spate și cât de greu a fost începutul. Și anul trecut am reușit să colectăm peste 9000 de tone.
9.000 de tone
la nivel național. Ca să-ți faci o idee, de la începutul rețelei băncilor pentru alimente, pentru că acum vorbim despre o rețea, am reușit să salvăm peste 29.000 de tone de alimente la nivel național.
Pentru că vorbim despre risipă, aș vrea să menționez că la voi pe site se găsește această informație. România ocupă locul 9 în Europa la risipă alimentară, iar în țara noastră se aruncă zilnic 6.000 de tone de mâncare bună de consum.
Da, așa e. Este incredibil. Ca să-ți faci o idee, deci noi am reușit anul trecut să salvăm cam o zi și jumătate din ceea ce se risipește în România. Deci avem foarte mult de muncă. Eu mi-aduc aminte când Gabriel bătea la ușa companiilor în 2016 și venea cu conceptul ăsta de bancă pentru alimente, care exista în toate țările europene, inclusiv în Bulgaria, în Ucraina, în alte state vecine. Prima reacție era: noi nu avem risipă alimentară din partea companiilor, și eu mai spun în glumă că a exersat foarte mult reintrarea pe geam după ce era invitat cu respect să iasă pe ușă, pentru că nimeni nu credea în acest concept. Dar încet, încet, în ziua de astăzi nimeni nu mai poate să nege risipa alimentară. E un fapt obiectiv, se întâmplă pe tot lanțul de producție, de la fermă la floculiță, cum se spune. Și încet, încet am prins curaj, ni s-au alăturat parteneri, a fost foarte important că cineva și-a pus mintea, ca să spunem așa, și inima și energia să creadă în modalitatea asta de a reduce risipa alimentară. Și așa am reușit să creștem. În 5 ani de zile, practic, noi am înființat toate cele 9 bănci pentru bănci regionale. Te rog.
La Cărmare, scuză-mă că te întrerup, dar vreau să repet o cifră. Și anume că Banca pentru Alimente a colectat 9.000 de tone într-un an, da, iar în țara noastră se aruncă zilnic 6.000 de tone de mâncare bună de consum.
E de precizat și că datele statistice...
Este ceva înspăimântător.
Da. În condițiile în care, așa cum spuneai la început...
Adică 363 de zile pe an sunt neacoperite. Se aruncă mâncare pe care nu o putem recupera.
Dar e important de spus că risipa nu se întâmplă doar în lanțurile de magazine, la retailer, la producători, la distribuitori.
Da, bineînțeles, și Horeca este inclusiv populația.
Și Horeca aici. Și populația, care are ponderea cea mai mare. Deci cea mai mare risipă se întâmplă la noi, în gospodăria noastră, în frigider, în cămară.
Da, făcusem un calcul în 2021, dacă nu mă înșel, pentru o conferință TEDx de la Baia Mare, în care cu niște cifre în față am ajuns la concluzia că românii alocă aproximativ 40% din salariu
35-40%
către mâncare și 75% dintre ea merge de fapt la gunoi.
Exact. O treime, la nivel global. O treime, astea sunt datele statistice. Și apropo de cifra de 6.000 de tone pe zi, datele un pic mai exacte cred că sunt mai ridicate, 2,55 de milioane de tone de alimente se estimează că anual se aruncă în România, dar sunt date preluate, asimilate cumva din statisticile Comisiei Europene, pentru că la nivel național încă nu sunt date statistice foarte exacte. Dar undeva
poate
acolo.
Mai bine așa.
Undeva acolo suntem. Undeva acolo suntem. Risipa se întâmplă peste tot, în toate țările europene, nu doar în România.
Depinde foarte mare și gradul de risipă.
Exact, adică și gradul de risipă
cred că este foarte strâns legată cu educația pe care o avem.
Și educația și paradoxul dintre cele două.
Educația în modul în care gătim, în modul în care ne facem cumpărăturile, educația mea financiară, educația pe care o avem vis-a-vis de alimentele pe care le cumpărăm. De multe ori nu știm unele alimente cât de repede se perisează sau ce ar trebui să cumpărăm și în funcție de ce sezon ne aflăm și în ce măsură, îți umpli de baroa cu lucruri de care ai nevoie sau nu.
De care ai nevoie și, evident, sunt tot felul de reguli pe care le-am auzit și le cunoaștem cu toții. Internetul e plin de astfel de reguli, cum reducem risipa alimentară. De multe ori ne imaginăm că regulile astea trebuie să fie cu permutări de înluate câte X și nu ne dăm seama că sunt niște reguli de bun simț, niște reguli firești, să-ți faci lista de cumpărături, să te uiți în cămară, în frigider, înainte de a te duce la magazin, să faci cumpărături mai dese și mai puține decât să-ți umpli cămara cu cantități mai mari. Să utilizezi frigiderul și congelatorul așa cum trebuie, pentru că este un aliat incredibil pentru a reduce risipa alimentară. Sunt reguli firești, da? Nu trebuie. Dar eu cred că cel mai important este să recuperăm cumva respectul pe care îl avem pentru hrană. Asta mi se pare fundamental și față de bunuri în general, și față de haine, și față de celelalte produse pe care le achiziționăm.
Lăcrămioara Radio, te rog tare mult, hai să facem o simulare a cum ajung unele produse în banca de alimente și cum sunt ele redirecționate către cei care au nevoie de aceste alimente.
Mecanismul e foarte simplu. Îți spuneam că noi încheiem contracte cu partenerii, cu partenerii cărora le batem la ușă.
În acest moment vorbim de marele retail.
Nu numai, și producători și distribuitori. Okay. Da, în general lucrăm cu principalii retaileri din România. Da. Sperăm să ni se alăture cât mai mulți anii ăștia. Știi foarte bine că anul trecut s-a schimbat legea risipei alimentare și vorbește în termen mult mai imperativ și sperăm că asta să încurajeze toți actorii din lanțul alimentar să apeleze la sprijinul nostru pentru a reduce risipa. Deci le preluăm de la companiile partenere, le preluăm cu mașinile noastre, care sunt mașini frigorifice, pentru că în felul ăsta asigurăm trasabilitatea produselor și știm că hrana ajunge în siguranță în depozitele băncilor. Le aducem la depozitele băncilor, unde sunt înregistrate, sunt sortate, sunt triate și sunt oferite gratuit organizațiilor caritabile cu care noi lucrăm. Vorbim în momentul ăsta, în decembrie, aveam 831 de organizații la nivel național pe care le sprijinim, organizații care au în grijă 313.861 de persoane vulnerabile. Deci acolo, practic, ajunge hrana pe care noi reușim să o salvăm de la risipă. E foarte important de spus că noi nu ajutăm direct persoanele vulnerabile, probabil ne-ar trebui vreo 500-600 de asistenți sociali, ci oferim hrana direct organizațiilor caritabile. E o chestiune și statutară, dar și un punct de metodă fundamental pentru noi.
Și apoi ei o prepară și o dau către
Nu neapărat o prepară. Sunt organizații care pot să fie centre de zi, after school, cămine pentru vârstnici, organizații care lucrează în comunitățile vulnerabile, adică duc produsele direct familiilor sau bătrânilor, vârstnicilor singuri. Centre pentru victime ale traficului de persoane, cantine sociale. Acolo, da, clar, se pregătește hrana. Dar, în general, vorbim de toată categoria de organizații care au programe sociale și care au în grijă... Deci, noi spunem tot timpul că noi nu suntem un fel de Moș Crăciun și nici iepurașul de Paște, în sensul că sunt multe gesturi de bine pe care persoanele fizice sau anumite organizații le fac cu anumite ocazii, de obicei cu prilejul sărbătorilor, dar noi lucrăm în general cu organizații pe care le vizităm, le cunoaștem la ele acasă, încheiem un acord, reînnoim acordul în fiecare an, vedem ce s-a schimbat, ne uităm la ce tip de serviciu oferă, la ce tip de persoane apelează la, sunt beneficiari ai acestor organizații, ne uităm și la condițiile pe care le au de a prelua, de a veni să preia hrană de la depozitele băncilor, de depozitare a alimentelor, ne uităm la toate aspectele astea și apoi intrăm, ele vin frecvent cu recurență la depozitele băncilor.
Aș dori să mai facem o simulare în Lăcrămioara. Sunt managerul unui azil de bătrâni, undeva într-un orășel mic de la munte. Încă nu fac parte din organizațiile care au beneficiat de serviciile voastre, și anume Federația Băncilor pentru Alimente din România. Ce trebuie să fac?
Să scrii mai întâi, să pui, poți să fie un simplu telefon sau poți să trimiți un mail către organizația noastră. În funcție de zona unde ești, poți să te adresezi direct
centrului,
băncii regionale.
Da, sunt 9 bănci regionale.
9 bănci regionale, exact. Și poți să apelezi direct la banca regională. Nu trebuie să treacă lucrurile prin federație. Din potrivă, federația nu gestionează direct relația cu organizațiile caritabile. Și urmează apoi o vizită de cunoaștere în cadrul organizației și, natural, ulterior...
Teoretic, lucrurile sunt destul de simple.
Destul de simple, dar...
Dă voie să menționez locurile unde sunt aceste bănci, anume vorbim despre Banca pentru Alimente București, vorbim despre Banca pentru Alimente Brașov, Cluj, Constanța, Oradea, Roman, Timișoara, Craiova și Galați.
Da. Colegii de la Galați sunt cei mai tineri. și au crescut foarte mult anul trecut. La întâlnirile noastre, de obicei, glumeam, pentru că fiind cei mai tineri, evident, rezultatele nu erau comparabile cu Banca din București sau din Cluj sau din Roman, care sunt printre băncile cele mai vechi, și glumeam și spuneam, noi vrem să ieșim din statutul ăsta de raza cercului în infograficele de băncilor.
Am crezut că aveați probleme că colectau mai mult chipsuri și sucuri.
Nu. Nu, asta e o altă chestiune. La început, într-adevăr, diversitatea produselor care ajungeau la bancă era foarte redusă, încă este redusă și încă cantitatea de hrană nu este suficientă pentru cererea pe care o avem.
Există anumite tipuri de hrană, anumite tipuri de produse pe care le ați dori să aveți mai mult în băncile voastre?
Da, cu siguranță. Prima dată e vorba de produsele de bază, zahăr, făină, orez, ulei, care sunt de mare ajutor
în orice
cantină socială sau într-un centru de primire pentru copii, centru rezidențial pentru copii, de exemplu. Dar, pe de altă parte, de exemplu, produsele din carne. Avem, cred că, 6 sau 7 parteneri din industria cărnii, care la momentul ăsta ne sprijină. Dar hrana, carnea în general, e un lux pentru persoanele la care ajunge hrana noastră și atunci e și foarte valoroasă. Și ne-am dorit foarte mult să creștem numărul partenerilor din zona asta.
În momentul când vorbim de carne, bănuiesc că termenul de valabilitate este foarte, foarte scurt și atunci trebuie să vă și mișcați foarte repede.
Nu întotdeauna, dar uite, de exemplu, un exemplu de succes cu două dintre companiile din industria cărnii.
Da.
Gabriel a reușit să le convingă ca acele bucăți de salam, de exemplu, capetele de salam, de la batonul de salam sau de la batonul de șuncă,
da?
Să fie vidat, etichetat și să ajungă la banca pentru alimente. Pentru că noi când mergem la cumpărături, vrem bucata din mijloc.
Da,
vrem miezul sau vrem să se taie un baton.
Ne permitem acest lux, să vrem doar
miezul. Permitem acest lux, deși capetele au același conținut. E la fel de valoros. Și acolo termenul de valabilitate este mai lung. Da? Pentru că compania respectivă estimează că nu poate să vândă acele capete și atunci imediat le vitează, le etichetează și ajung la banca pentru alimente.
Uh-huh.
Asta e un exemplu de succes. Sau avem producători de chifle, da? Pe care le găsim și în fast food-uri, da? Și pentru o anumită, dacă o anumită gaură nu este pe diametru exact și afectează produsul din punct de vedere estetic, deși conținutul produsului este perfect comestibil și hrănitor, atunci el nu mai poate fi comercializat. Deci, pe lângă produsele pe care noi le avem din categoria surplus sau cele care se apropie de data de valabilitate a produsului, primim și produse care prezintă mici deficiențe de ambalare sau de etichetare sau de gramaj, dar care nu afectează calitatea produsului. Îți dau un exemplu, la un moment dat am primit conserve care aveau etichetate, erau etichetate greșit, cu 22% în loc de 20% proteină. Da? Erau produse perfect valabile și nu au mai putut fi reetichetate și să ajungă în...
Costa mai mult să fie readuse din piață și reetichetate decât să le doneze.
Exact. Oricum, impactul muncii noastre este pe mai multe planuri. Este odată impactul social de la care am și pornit, pentru că mulți dintre noi, ca și Gabriel, când a pornit de la ideea asta, venea din lumea ONG-urilor și știm cât este de dificil să asiguri hrană pentru un centru de zi, pentru o casă de bătrâni, pentru un centru pentru copii și un efort foarte mare pentru organizații. Asta pe de o parte. În timp, noi am încercat să răspundem cât mai mult și la partea asta de diversificare a produselor și suntem în continuare, în permanență căutare de noi parteneri care să vină să ne susțină și să acoperim o diversitate și o cantitate suficientă. Ca să-ți faci o idee, în 2023 am terminat anul cu 714 organizații, anul trecut cu 831. Cererea este întotdeauna mult mai mare decât reușim noi să o acoperim și decât cantitatea pe care o avem disponibilă în depozite. În plus, predictibilitatea produselor sau tipologia produselor care ne intră nu este în mâinile noastre. Noi nu știm ce ne intră în depozitele băncilor peste 2 zile. Cu anumiți parteneri am reușit să reglăm aspectele astea și să putem să estimăm dinainte să cunoaștem dinainte informațiile acestea.
Mai degrabă cu producătorii bănesc.
Pentru că ei știu
ce produc și ce să pună pe piață.
Da, și asta ne permite și nouă să ne organizăm și cu fluxul de produse. Câteodată nici nu ajung produsele la bancă și organizațiile sunt la ușa băncii și pentru organizații este un mare avantaj, apropo tot de impactul social, pentru că noi suntem o părticică din ceea ce ele oferă. Din ceea ce ele oferă. Da, suntem o punte cumva între cei care au un surplus și cei care au nevoie de hrană. Dar organizațiile oferă servicii mult mai complexe și ajută persoana să poate să iasă dintr-o situație dificilă, o ține de mână, o însoțește. Și noi suntem o bucățică din ceea ce oferă organizația respectivă, fie că vorbim de un serviciu de recuperare, noi oferim hrană, noi nu putem să oferim servicii de găzduire sau servicii de recuperare pentru o persoană cu abilități speciale. Da? Asta e foarte important. Apoi vorbim despre impactul economic, pentru că și compania la rândul ei își reduce costurile cu depozitarea, cu resursa umană, cu energia, cu manipularea alimentelor respective.
Costul pe deșeuri.
Exact,
ce
exact. Și plus costurile de eliminare, de neutralizare a produselor alimentelor respective.
Categoric, acest subiect este foarte sensibil și adică trebuie să fii robot, să nu fii empatic cu acest proiect și cu această inițiativă. Mă gândeam și cum putem ajuta? Și sunt la voi pe site și văd pe trei categorii împărțite modul în care poți să ajungi, dacă ești companie, dacă ești ONG sau dacă ești persoană fizică. Aș vrea să menționez faptul că dacă ești persoană fizică nu poți
dona alimente,
dar poți să donezi bani, poți să faci voluntariat pentru activitățile de colectare, poți să faci voluntariat în departamentele băncii din regiunea unde ești,
exact.
Sau să promovezi cauza, ceea ce contează foarte, foarte mult.
Sau, aș mai adăuga o componentă foarte importantă, Colecta Națională de Alimente. Probabil că ai văzut și tu cu ocazia sărbătorilor de Paște și de Crăciun, de două ori pe an, facem Colecta Națională de Alimente. A devenit deja o mare mișcare națională și suntem foarte emoționați pentru că am crescut enorm de mult anul trecut. Este momentul practic. Dacă noi în mod curent, în fiecare zi, în operațiunile de fiecare zi, preluăm alimente de la companii, da? de la retailer și de la cei din lanțul agroalimentar, de două ori pe an invităm persoanele fizice să ni se alăture. Și, practic, ele pot găsi în magazinele partenere, magazine care în decembrie au fost aproape 1000, aparținând la 4 dintre retailerii principali de pe piață, pot să doneze alimente neperisabile. Pe de o parte, este și un act de educație și de conștientizare a persoanelor fizice că există și realitatea asta lângă noi și că tu poți să faci ceva și le invităm cumva să-și imagineze că au un invitat în plus la masa de Crăciun sau de Paște. Da? Și pot să facă gestul ăsta simplu. Pot să facă un gest concret, pentru că nu îi invităm să dea bani, îi invităm să dea un produs. Poate să fie o eugenie, poate să fie un pachet de biscuiți, fiecare după cât poate. Și doar să-ți faci o idee, anul trecut de Crăciun am reușit să colectăm 626,9 tone de alimente la nivel național. Tone donate de oamenii din România. Adică, cred că și comportamentul donatorilor din România s-a schimbat un pic. Sau noi nu eram suficient de încrezători să știm că se poate face lucrul ăsta. Am implicat peste 8700 de voluntari în magazinele unde s-a desfășurat campania timp de 3 zile și a fost un succes incredibil. E adevărat, și cu o muncă incredibilă, noi deja pregătim colecta de Paște, acum.
Mi-ai ridicat-o la fileu, urma să te întreb ce urmează în 2025.
Urmează să pregătim colecta și să creștem impactul acesteia. Ne propunem în fiecare an să creștem cumva cu 8-9%, aproape 10% cantitatea de alimente colectate.
Adică undeva la 10.000 de tone.
Cam așa, da. Okay. Să creștem numărul organizațiilor și să creștem numărul persoanelor la care ajunge hrana. Ăștia sunt KPI-ii noștri cei mai importanți. Urmează să continuăm un proces de digitalizare și ăsta e foarte important. Am făcut acest pas mare anul trecut, unde am creat un soft de gestiune dedicat băncilor pentru alimente, cu o expertiză din Italia, cu un furnizor care a făcut lucrul ăsta și pentru alte bănci pentru alimente și a fost un punct de plecare de ajutor. În rest a trebuit să fie personalizat pe legislația noastră, pe modul în care intră alimentele la noi în depozit și vom continua procesul ăsta, pentru că ne ajută foarte mult și în eficientizarea părții operaționale din băncile noastre, adică nu vom mai înregistra manual toate produsele care ne intră în depozite, cum spunem noi, și legătura de pătrunjel, ci vom face lucrul ăsta în format automatizat. Anul ăsta ne-am propus să mergem un pas înainte și să creăm și o aplicație IT care să ne ajute. Foarte probabil vom crește numărul de magazine de la care preluăm, pentru că până acum noi preluam cu precădere în ultimii ani din marele depozite ale companiilor partenere. Deja de vreo 2 ani de zile ne axăm și pe magazine și anul ăsta ne-am propus să creștem numărul magazinelor, implicit să implicăm mai multe organizații, pentru că dacă un magazin a unui retailer, de exemplu, este la distanță de un kilometru de una din organizațiile noastre, e mult mai simplu să delegăm organizația respectivă să preia produse, în așa fel încât să ajungă cât mai repede pe masa lor, decât să mergem noi să preluăm cu o mașină de 3,5 tone, o mașină frigorifică, apropo și de eficiență, să preluăm alimente care să treacă prin bancă și cantitatea nu e suficientă cât să justifice costurile și implicarea umană. Da? Ăsta e un alt pas. Sperăm să creștem foarte mult la București cantitatea de alimente care ne ajunge în hub-ul pe care l-am deschis anul trecut. Ăsta e unul dintre marile succese de anul trecut. Am reușit să deschidem hub-ul ăsta mare, hub care deservește pe de o parte organizațiile din zona Bucureștiului și a județelor învecinate, zona pe care o acoperă Banca din București, dar atunci când avem cantitatea mai mare de produse, pentru că suntem în proximitatea marilor depozite, a marilor companii din sectorul ăsta, atunci trimitem imediat și către colegii din țară, în așa fel încât hrana ajunge și la persoanele și la organizațiile la nivel național.
Lăcrămioara Rediu, director de fundraising și comunicare la Federația Băncilor pentru Alimente din România. Mulțumesc frumos pentru prezența la Ecofrecvență.
Mulțumim și noi, oricând, cu mare drag.
Și baftă multă. Sper să vă iasă tot, pentru că cifrele ne spun că e nevoie de foarte, foarte multă implicare.
Mulțumim.
Și de responsabilitate.
Exact, responsabilitate
tuturor.
Și e vorba și de impactul asupra mediului, despre care am avut, poate reușim să vorbim cu altă ocazie. Mulțumesc tare mult!
Mulțumesc tare mult! Dragi ascultători, ne puteți reasculta pe www.rfi.ro, pe platformele de socializare. Mulțumesc frumos Aqua Carpatica pentru susținerea acestei emisiuni. Sunt Zoli Tot și până data viitoare nu uitați, treceți pe verde!
Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, educație și bun simț. Un proiect Zoli Tot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.